ddala. Esiga eddamuzi ligamba nti enkola eno kimu n'ate kaweefube wa gavumenti agendereddemu okukendeeza ku mujjuzo kw'emisango wamu n'okutumbula enkola ey'okutuusa obwenkanya ku bantu mu budde obutuufu ddala wamu n'okukola ku misango egitasobola kweyongerayo. Ate polisi mu disitulikiti y'Emitoma egombyemu obwala omukazi w'emyaka 45 egy'obukulu Juliet Tushabwamwe owe Rebayire mu town council ya Kashenshero akubigambibwa nti yawaliriza nate mutabani wa bba ow'emyaka 8 egy'obukulu okumira empiso. Omwana ono abadde akaaba olubuto okumuluma ennyo okumala kumpi esabbiiti ebbiri, ekintu ekyawaliriza ssengaawe Birungi Yunes nate okumutwalako mu ddwaliro. Ono yaweereddwa ekitanda mu ddwaliro eddene eryawanimbara eryambara Regional Referral Hospital oluvannyuma lwa X-ray ne CT scan n'ate okulaga empiso mu lubuto lw'omwana ono. Ensonda ezeekuusa ku kunoonyereza zigamba nti ateeberezebwa ono yazinga empiso zino mu kipapula era bw'atyo n'akaka omwana ono okuzimira nga bw'amuwa obuugi azisobole okukka munda amangu. Taata w'omwana ono Atwino Mugisha Simon yategeezezza poliisi nti obunkenke bwatandika ewaka oluvannyuma lw'omwana ono okwogerako ne nnyina yennyini amuzaala. Atwala poliisi ey'omu kitundu ekya Bushenyi nene Godfrey Akiria agamba nti omukazi ono Kalitima Tushabwamwe waakuggulwako omusango ogw'okugezaako okutta omuntu.